Кырымда Кыргызстандын экономикасын узап бараткан жылдагы көрсөткүчүн талдаган баянды угасыз.
Бири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту. Так эми кимди кустурат эми?
Ошондой эле сергек жашоо турмөгү болот. Бүгүн дарыгер Эрмек Исмаилов чыгарган Дени сак жашоого жол китепчеси тууралуу жана медицинанын медиадагы ролу жөнүндө сүйлөшөбүз.
Бул жерде А-дан баштап Я-га чейин жооптор баары бар да.
Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Европа биримдиги Сербияда кезексиз шайлоодон кийин башталган нааразылык акцияларына байланыштуу билдирүү таратты. 26-декабрда жарыяланган билдирүүдө жарандардын тынч демократиялык жыйын өткөрүү укугу дайым сыйланышы керектиги, күч колдонуу маселени чече турган ыкма эмес экени белгиленди. Сербияда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган оппозициянын талапкерлери, активисттер, студенттер катышкан кезектеги нааразылык акциясы тынч өттү. 25-декабрда өткөн акция Республикалык шайлоо комиссиясынын алдынан башталып, Борбор кала Белграддын полициясынын имаратынын жанынан жыйынтыкталды. Демонстранттар 24-декабрда кармалган митингчилерди бошотууну талап кылышты, бирок так жооп ала албаганын айтышты. Кармалгандар студенттер экенин, алар менен эч кандай байланыш жок болуп жатканын жакындары айтууда. Оппозициялык Сербия зомбулукка каршы партиясынын лидери Мирослав Алексич акцияга активдүү катышкан студенттерге ыраазычылык билдирди. 17-декабрда Сербияда кезексиз парламенттик шайлоо өткөн. Анда башкаруучу коалицияны жетектеген Сербиянын прогрессивдүү партиясы добуштарынын эң көбүнө ээ болгону расмий жарыяланган. Оппозиция өкүлдөрү нааразылыгын билдирип, түрдүү акцияларды уюштурууда. 2023 жылдын 30-октябрына карата Кыргызстандын мамлекет карызы 6,590,000,000 долларды түздү. Бул 535,972,000,000 сом. Финансы министрлигинин маалыматына мунун ичинен 4,482,000,000 доллары тышкы карыз, ал эми 1,518,000,000 доллар ички карыз. Бир ай ичинде мамлекеттик карыз 13,158,000,000 долларга өстү. Тышкы карыз 4,115,000,000 долларга азайса, ички карыз 17,172,000,000 долларга көбөйдү. Октябрь айынын жыйынтыгында мамлекеттик карыз ичкидүн продукциянын 57,82% түздү. Бишкектин 1 май району Бишкек мэриясынын түз башкаруусуна өтүп, Улан Сарылбек уулу райондук акиминин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 1 май районунун акими Мурат Осмоновту, анын орун басары Чыңгыз Байсовту жана Бишкектин номер 14 муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Азат Төлөкуловту кызматтан алган. Буга райондо жаңы жылдык майрамга даярдоо иштери начар уюштурулганы жана интимдик кызмат көрсөткөн жайларды жабуу боюнча иштер жетишсиз жүргүзүлгөнү негиз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев педофилияга айыпталгандарды өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана аларга мунапыс да берилбешин талап кылган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Парламентте мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети мыйзам долбоорун 26-декабрда карады. Автор азыркы кылмышчылык кодексиндеги 15 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасын алып салууну сунуштады. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Гүлия Кожокулова мыйзам долбооруна каршы чыкты. Ал Кыргызстандагы укук коргоо органдары, сот системасындагы адилетсиздиктер катталып келгенин белгилеп, ар бир окуя жеке каралышы керектигин айтты. Мыйзам долбооруна башкы прокуратурада каршы чыккан, отурумга катышкан баш прокурордун орун басары Үмүткан Чукморова педофилдерге карата азыркы колдонулуп жаткан жазада катаал экенин эскертти. Жыйынтыгында комитет мыйзам долбоорунун концепциясын кабыл алып, биринчи окууда кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштады.
Бакыт Төрөгелдиден уккан бул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы биздин баракчалардан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Кыргызстандын экономикасы 4,5% өсүү темпин көрсөтүп, ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Өкмөт ондогон жаңы ишканаларды ачып, өндүрүштү жандантып жатканын жар салууда. Ошол эле маалда айрым эксперттер калктын жашоо шарты жакшырып кетпегенин, жар салынган акчалар инфляция менен кымбатчылыктан улам көк бойдон калып жатканын айтып жатышат. Статистикалык сандарда көңүл жубатпайт. 2023 жылдын экономикалык жыйынтыктары тууралуу баянды Кубатбек Айбашев сунуштайт.
Кыр Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын соңунда өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Муну менен экономиканын 2023 жылдагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. Өкмөт триллиондон ашкан сумманы тарыхый көрсөткүч катары баалап, аны алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы жана чоң жетишкендик деп атады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында дүйнөдөгү каатчылык шарттарга карабай Кыргызстандын экономикасы өсүп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө глобалдуу чакырыктарда күчтөрдүн геосаясий балансы өзгөрүп, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктардагы санкциялардын таасири, сырьёлук рыноктагы жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чырлар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, IT адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Макроэкономикада дүйнөлүк финансылык институттар ар түрдүү маанайдагы прогноздорду беришкен. Бирок бизде туруктуу өнүгүү көрсөткүчтөрү катталды. 10 жылдын ичинде ички дүң продукция 419.3 миллиард гана сомго өскөн. Биз акыркы 2 жылда 439.3 миллиард сомго ички дүң продукцияны өстүрө алдык.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жан башына тийген ички дүң өндүрүм 2.5 эсеге өскөнүн, инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүш болуп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда өткөн 2-й элдик курултайда 1 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
Биздин чымырканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал күн станцияларын курууга, 30дан ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбар ата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат. 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 дана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700ге жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропортторубузда жаңыланып жатат. Айыл чарбасына 2 жылда 43.1 миллиард сом берилип, 2.5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык-түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш оруну түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөр жай ишканасына каржылоо ачылды.
Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн январь-ноябрь айларындагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. 2022 жылдын ушул мезгилинде ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпи 4.8% болгон. Статистикалык маалыматтар экономиканын өсүү темпи былтыркы ушул мезгилге жана 2023 жылдын биринчи чейрегине караганда жайыраак жүрүп жатканын көрсөтөт. Өсүү темпи өзгөчө май айынан августка чейин бир кыйла жайлап кеткен. Ошол эле маалда айрым серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтты.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ички дүн продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ички дүн продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жыл башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен. Ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Эл аралык уюмдардын байкоолорунда 2023 жылдын башында 30%дан 80%га чейин көтөрүлгөн электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды чыгаруу өңдүү коммуналдык кызматтардын тарифтери ансыз да туруксуз болуп жаткан инфляциянын өсүшүнө кошумча түрткү берди. Мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышы 8,987,000,000 сом тартыштык менен жыйынтыкталды. Кирешеси 352,08 млрд сом, чыгышасы 361,08 млрд сом болду. Октябрь айында мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда 2024 жылдын бюджетинин профицити 19,643,000,000 сом болору айтылган болчу. Бирок кийинки окууларда анын көлөмү 10,900,000,000 сомго чейин түшүрүлгөн. Өкмөт бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгилөөдө. Аны үчүн көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияны ооздуктоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну күчөтүүгө өзгөчө басым жасалды. Коомдук ишмер Бекболот Алгарбеков азыркы өкмөт ар кайсы жолдор аркылуу бюджетти толтуруп жатканы менен иш жүзүндө экономиканы илдет чулгап турганын айтат.
Экономикада өсүш бол деп эч кандай эсептей албайм. Себеби дегенде азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, бюджетти толтуруп атам депчи. Бюджетти ал эмне кылып толтуруп атат? Ал жаңы өндүрүштөрдү ачып же бизнеси өнүктүрүп толтуруп атабы? Эч кандай жаңы өндүрүш ачылганын көргөн жокпуз, эч кандай бизнестин өнүгүп атканын көргөн жокпуз. Ал үч нерсе менен гана толтуруп атат да. Биринчиси, импорт көбөйүп атат, демек баждан түшкөн төлөмдөр көбөйүп атат. Так бул финанс үчүн жакшы көрүнүш, мындай бюджеттин толуп атышы, бирок экономист үчүн бул трагедия да. Мисалы мен үчүн трагедия, мен экономистмин. Так Акылбек Жапаров финансист, ал үчүн бул жакшы көрсөткүч. Так а мен үчүн трагедия. Себеби дегенде импорттун көбөйүшү бул экономика оорулуу дегенди билдирет. Ошону Акылбек Жапаров түшүнбөйт мына ушунда. Экинчи, мына ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат, 3 жылда ГКМБ 1,200,000,000 доллар каражатты бюджетке түшүрдү деп. Демек жылыга ар бир жылда орточо алсак 40,000,000 доллар бюджетке түшүп аткан экен. Так эми муну болсо тиги Акылбек Жапаров өзүнө ыйгарып алып атат да. Бул түшкөн акчалар вечный болбойт да. Мына ушунда уже бүттү да, салып кусуп түштү. Так бул источник түгөнүп калды, уже түгөнүп калды. Себебинде ири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту. Так эми кимди кустурат? Эми мугалимдерди, врачтарды, маданият өкүлдөрүн кустурабы? Үчүнчү, салыкты көбөйтүп атат, туурабы? Демек бул үч источник менен эле толтуруп атат бюджетти.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу 2023 жылы Кыргызстандын экономикасында болуп өткөн окуялар менен чечимдерге сар эсеп салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Салык реформалар жыл бою талкууда болуп, базардагы соодагерлер менен чаканишкерлер нааразылыгын билдирип келишти. Декабрь айынын башында Дордой, Карасуу өңдүү ири базарлар менен өлкөнүн ар башка аймактарындагы соода жайларында патент системасын жоюуга каршы нааразылык акциялары өттү. Дордойдогу ишкерлер менен жолуккан президент Садыр Жапаров патент системасы дагы жарым жылга узартыларын жарыялады. Өкмөт 2024 жылга ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатат. Акылбек Жапаров алдыда ири завод фабрикалар курулуп, инвестициялык долбоорлор ишке ашарын жар салды.
Кийинки жыл өнөр жай жылы болот. 2024 жылы 100 өндүрүштү планга койдук. Чүй областында 1 млрд долларлык ири өнөр жай ишканалары курулууда. Кеминде 160 млн долларлык теректаж цемент заводу 31 августта ачылат. Ысыгатада 50 млн долларлык асыл таш италиялык кафель чыгарган керамика заводу ачылат. Токмокто 100 млн долларлык тамеки чыгарган завод ачылат. Карабалтада жундада 1 июндан тартып бензин чыгарыла баштайт. Жана 2026 жылга чейин 519 млн долларлык модернизациялага акча сарпталат. Москва районунда Өзбекстан менен биргелешкен 50 млн долларлык машина куруу заводу ачылат. 2024 жылы БШДда шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 млн доллар, 700 гектар жерге түштүктө түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 млн доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 млн долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Майлуша суу лампа заводу модернизациялоого 1 млрд сомду алды, эмдиги жылы иштей баштайт. 2026 жылга чейин 2 млрд долларлык 20 ири завод ачылат.
Өкмөттөн кабарлашкандай жол инфратүзүмө жаатында да ири долбоорлордун ишке кириши пландалат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталат. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу колдонууга берилет. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу Европа менен Орусияга чыга турган түштүк коридорун ачуу иши да улантылат. Кыргыз-Кытай чек арасындагы бийдел ашуусунда жаңы өткөрмө пункту ачылат жана Эркештамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Мындан тышкары өлкө ичиндеги бир катар аймактар аралык жолдор оңдоп түзөөдөн өтүп асфальтталат. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстанга көп учурда салган акчасын кыска мөөнөттө жана максималдуу пайда менен чыгарууну көздөгөн инвесторлор келерин айтат. Мындай учурда соода сатык жана кайра иштетүү тармактарына каражат салышат. Стратегиялык маанидеги инвесторлор кылдат даярданып, алдын ала көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан келет.
Базасы канчалык өнүгү өскөн болсо, дайыр болсо, ошончолук проект ишке ашыруу жеңилде турат. Бизде начар сапаты ашырылган, же болбосо такыр жок болгондуктан, инвесторлорго мындай эле кур сөз идеяны берип атабыз. Оң өйгө сонун салса болот. Ресурстар бар, суу бар, бирок ошону ишке ашырып келгенде эле так канча акча кетет, анан акчаны кайсы убакта кайра кайтарам деген эсептер жок болгондуктан инвестор да ойлонуп кээ бир учурда кайра кетип калган учурлар болот да. Мисалы инвестор келсе, мен мисалы могу жерде курап келем десе, мамлекет аяка бүт эсептерди эсептеп, проектин сыраынан даярдалган анализ материалдарды, проектилерди баарын берсе кыйла жеңил болмок да инвесторгачы. Мүмкүндө бизде ошондой чоң проблема бар, ошону айынан көптөгөн инициативалар ишке ашпай калып атат. Идея жакшы дегенде, бирок исполнение келип эле такалып калып атабыз да. Анан ошону айтып көп учурда саясий чечимдер реалдуулукка ишке ашпай калган болот,
дейт Шумкарбек Адилбек уулу. Тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-октябрь айларында 12,3 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 25% өсүш болду. Анын ичинен экспорт дээрлик 30% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун кескин өсүшү жеткирди десек болот. Маселен, Европага жөнөтүлгөн 541 миллион доллар экспорттун 93% Швейцарияга сатылган алтындын суммасы түзөт. Ал эми импорт 23,8% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Ошол эле маалда Орусияга жөнөтүлгөн экспорт былтыркыдан 35% аз болсо, импорттун көлөмү 20,6% азайды. Европа менен соода алака кескин өстү. Экспорт 947,4%, импорт 230,8% көбөйдү. Европадан импорттолгон товарлардын көбү Орусияга карай реэкспортолуп же жашыруун жолдор менен жөнөтүлүп турганы бир катар иликтөөлөрдү ачыкталып жатты. Алардын басымдуу бөлүгүн кош багыттуу товарлар түзөт. Санкциялык товарларды Орусияга ташып берип жүргөн 6 кыргыз компаниясы Америка Кошмо Штаттарынын санкциялык тизмесине киргизилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Окторун улантабыз. Хирург Эрмек Исмаилов жакынкы жылдардан тарта социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, блогерлик менен алектенип жүрөт. Жакында эле Дени сак жашоого жол деген медициналык чакан китепче чыгарды. Дарыгер Сергек жашоо түрмөгүндө эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу айтып бермекчи. Бул интервьюнун толук версиясын биз жакында Сергек жашоо подкастына жарыялайбыз. Азыр кыскача радио версиясын угалы. Дарыгерлик кесиптешим Санжи Туйтунова кепке тарткан.
Эрмек мырза, сөздө дегенде эле Дени сак жашоого жол деген гайд же бизче айтканда китепчеден баштайлы. Сиз бул китепте доктурга кандай көрүнүү керек экенине чейин жазган экенсиз. Буга эмне түрткү болду?
Бул китепчени чыгарганын максаты, мен акыркы убакта контент чыгарып жатам инстаграмда, ютубда, фейсбукта. Ошол жерде комментарийлердин көптөгөн суроосу мындай стандарттык бир жоопко тете болгон суроолор да. Мисалы үчүн кайсыл анализ тапшырыш керек, ач карын тапшырыш керекпи дегенче. Анан ошол баарына мен ар бирөөсүнө жооп берип отурсам убактым көп кетип калат экен, анан мен өзүмдүн негизги жумуштарымды аткара албай калат экен да. Андан көрө мен бир китепче чыгарайын, ошол китепчени окуп бүтүп андан кийин суроо болсо мага келгиле консультацияга деген максатта ушундай китепче чыгардым да. Бул жерде адан баштап яга чейин жооптор баары бар да.
Бул китепте боор жана өт баштыкчасы сезгенгенде эмне кылуу керектигин жазган экенсиз. Эмне үчүн бул эки органга гана токтолдуңуз? Же боору менен өтү ооругандар Кыргызстанда ушунчалык көппү?
Бул дагы анализдөөнүн негизинде келип чыккан жыйынтык болду. Мисалы үчүн боор жөнүндө инстаграмда видео чыгарсам 100 000 деп просмотр алат. инсульттун профилактикасы десем 4000 просмотр алат да. Бул контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Ошонун арасында боор тууралуу эң көп просмотр, эң көп комментарий алган ошол. Контент эмес, статистикага алсак деле биздин Кыргызстанда боор илдети менен өт менен жабыркагандардын саны абдан көп. Боордун иши иштен чыкса мисалы үчүн же функциясы иштөөсү жайылдап калса, түзөн-түз өткө таасирин тийгизет. Себеби боордун ичиндеги суюктук өткө барып түшөт да. Анан боор жакшы иштей албай калганда ошо суюктук өттө топтолуп, ал жерде ташка айланып баштайт да. Анан биздин бул өтүүбүздүн дагы эң актуалдуу проблемалардын бирөөсүн болгон себеби биз ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, анан ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан ошол таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Кыргызстанда өтүн алдыргандар кайсы аймакта көп? Ушуну биле алдыңызбы?
Кээде хирургтар арасында тамашалап коебуз, ар бир экинчи үчүнчү Кыргызстандын өтү жок депчи. Бизде мындай регионалдуу бөлбөйм адамдардычы, бирок биздин директорубуз казармандан болчу да. Анан ошол казармандан аябай көп адамдар өттөрүн алдырганы келип, анан ошол жерде тамашалап, ар бир экинчи адам өтү жок калды го деп тамашалачу да. Чындыгында Кыргызстанда өтүн алдырып койгон адамдар аябай көп. Бул жөнүндө көп же мындай биз айтпайбыз да, ооруну мындай жашырганы жакшы көрөбүз го, айтпайбыз. А бул биздин тамак ашыбыздан эле келип чыккан себептер да. А биз болсо маселе эместей эле кылабыз. Бирок бир жолу өтүңдү алдырсаң, бооруңа да күч келет, кийин ичегиңе күч келет. Бул баардыгы бир байланышкан система да.
Айрым ооруканалардын хирургия бөлүмдөрүнө барсаң, мындай өттөн алынган таштарды дубалга илип коюшат экен да. Бири жашыл, бирөө сары, кызыл, кээ бири буудайдай майда, мындай.
Өзү таштардын түрлөрү бар да, холестериновый камень депчи, ошо 4-5 бөлүккө бөлүнгөн, ошого карата. Анан бул таштардын формасы, бул ошол адам канчалык деңгээлде, бизде хирургтарда мындай өзүнчө сөз бар, өтүңдүн таштарын ушунчалык бактыңбы деп дагы айтып коет да. Ар ким кандай образ жашоо алып жүргөн, кандай тамак аркылуу болгон, анан ошого жараша өттөрдүн таштардын формасы дагы болот да. Бирок ар бирөөсү формасы боюнча чоң кичинекей болгону, бул ошол канча убакыт жүргөнү дагы менимче бул маселеси болушу мүмкүн да. Бирок дагы бул жерде бир нерсе айтып кетейин, бизде кыргыздарда мындай экен да, ооруса героизмди сезишет экен да. Мисалы үчүн мен операцияга жатып өтүмдөн ташты алдырдым деп мындай сыймыктанат да. А мен ошондо бир жагынан мындай ыйлагым келет да, эмне үчүн? Бул мактана турган эмне нерсе эмес да. Мисалы үчүн ковид учурунда пневмония болгондор айтып атпайбы, мен пневмония болду, меники 80% ушундай жабыркаптыр депчи. Сен ошол оорубаганга аракет кылдым, оорубадым деп мактансаң, андан да сонун болмок деп айтам да.
Кыргызстанда медиктер, сиздин кесиптештериңиздер, сиздин курактагылар социалдык медианы жигердүү колдоно баштаганы байкалат. Айрымдары кеп кеңеш берет тиктоктон. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Өзүн таанытуубу, акча табуу аргасыбы, же элди агартуубу? Азыр эми кадыр барктуу врачтардын көлөкөсүнөн чыгып өзүн таанытуу дагы оңой эмес болсо керек, э?
Бул жерде аябай көп факторлор бар, бирок мен өзүмө мындай бир жооп таап алдым да ушул боюнча, эмне үчүн мен контент кылып атам депчи. Айтышат го, дарыгер жөн эле дарыгер болбойт депчи. Биздин кандайдыр бир өзүбүздүн миссиябыз бар да. Бизди жараткан Кудайбыз дарыгер кылып тандады, демек биз ошол алган билимибизди эл менен бөлүшүбүз керек. Канчалык көп бөлүшсөк, ошончолук бизге дагы пайда болот. А жаштар боюнча азыркы учурда ким контент кылып атканы, сиз айткандай эле, мурун болсо хирург өзүнүн баягы бетаптар болуш үчүн бир 10 жыл убакыт кетсе, азыр социалдык тармактардын жардамы менен ошол хирург 10 жылын коротпой эле ошол баягы этап этапкачы өнүгүүгө, дароо эле ошол интернетке кирип эле маалымат бергендиктен, эл ошол маалыматты ошол жактан алып ошол хирургка ишенип барып жатышат да. Бир жагынан жаштар үчүн бул абдан сонун мүмкүнчүлүк деп айтам. Үчүнчүсү жанагы акча маселеси боюнча, албетте дарыгерлер ал тарапка барганын себеби дагы, сиз билесиз, медиа тарапта кандайдыр бир деңгээлде бир контракттар болобу же бейтап келүү, ошол тармак акча маселеси болгондуктан деле алар ошол тарапка дагы барып атат деп ойлойм.
Мисалы сиз жасаган контенттерден жада калса, эмне үчүн тырмакты алыш керек же бутту бат бат жууп туруш керек дегендей өтө жупуну маалыматтарды көрүп калам да. Кээде ой туулат, эми ушуну дагы билбеген адамдар бар болду экен дегенчи.
Ошол инстаграмда бир рилс чыгарсам, ал жерде айтат, бул анализди кайсыл жерге барып тапшырыш керек дейт. А биз болсо дарыгерлер көбүнчө баягы илимий терминде бир макалаларды айтып же сөздөрдү айтат экенбиз, бирок чындыгында ылдыйраак түшүп ошо ылдыйдан баштап түшүндүрүп башташыбыз керек экен. Мисалы үчүн боордун анализин тапшырыш үчүн сен 2 күн алдың майлуу ачуу тамак жебеш керек, ач карын барыш керек деген нерселерден башташ керек. Менин максатым бул бейтаптын убактысын үнөмдөө да. Мен блогдорумда жазган болчумун бир жолу, мен апамды дарыгер катары бирөөгө көрсөтүш үчүн 1 күн убактымды кетиргем да. Бир больницага бар дейт, экинчисине бар дейт, үчүнчүсүнө бар дейт, бул көп болуп калды. Бирок карапайым эл, медициналык билими жок адам, ал бир жумалап Бишкекке келип убактысын коротот да. Ошондуктан ошол нерселердин убактысын үнөмдөш үчүн ушундай китепчелерди, контентти жаратып жүргөн учурда азыр.
Сизден кеп кеңеш сурагандар кимдер? Аялдарбы же эркектерби?
Эң көп кайрылган бул аял кишилер, эркектерге караганда. Мындай деген сөз бар экен да, аялдар көп ооруйт, бирок эркектер аз жашайт дегендейчи. Эмне үчүн? Эркектер аз кайрылгандыктан алар дайыма өтүшүп кеткен учурда кайрылышат, уже мына бүттү дегендей мындай оор сүйлөгөндөчү. Аял киши кичине эле ооруп калды, кайрылат. Мага кайрылгандар кимдер? Булар 25 жаштан 45 жашка чейин эң көп кайрылгандар. Кайсыл адамдар өздөрүнүн ден соолугуну алдына алып, өзүнүн жумушунда баягы энергия алып, ошол витаминдер аркылуу же бир жолу текшерип алайын деген ошондой адамдар да.
Оорулар жөнүндө көп айта бергендин зыяндуу жагы да болбойбу? Мисалы, адам өзүнөн шек санап, бул жерим шишип калыптыр, теримдин өңү өзгөрүп калган турбайбы деп санаа тартышы мүмкүн да, эгер оорулар жөнүндө көп эле угуп көрө берсе.
Ооба, туура айтасыз. Өзгөчө жанагы өзүнөн бир нерсе издеп жүргөн адамдар аябай мындай тескерисинче роль ойноп калышы мүмкүн да ушул контенттерчи. Ошондуктан мен бир нерсени түшүндүм. Инстаграмга, мисалы үчүн инстаграмда болот да көбүнчө контенттер, адам терс маалымат окуганы кирбейт экен да, көбүнчө мындай жакшы бир пайдалуу маалыматты окуганы кирет экен. Ошондуктан мен азыркы акыркы 1-2 айдан бери оору тууралуу аз эле айтып калдым да. Мен тескерисинче ушул нерселерди кылсаңар оорубайсыңар, же болбосо өзүңөрдү жакшы сезесиңер, иммунитетиңер жакшы болот деп айтам. Анан мага кайрылгандардын көбү эми ушу кичине ооруп атам, бирок ошо ооруну айыктырып анан өзүмдү жакшы сезсем дегендер дагы көбөйүп калды да. Мурун болсо өтүмдү алдырган эмне кылсам болот, же болбосо мындай операция болгом, тигиндей мындай болгом депчи. Ошондуктан ошолорду карап туруп, демек биз кылып аткан жумуштун дагы ушундай үзүрү дагы акырындыктап пайда болуп баштаган турбайбы деп ойлоп калдым да.
Кайсы бир жылы сиз ооруканага жаткан адамга тамак көтөрүп келгенче бирдик салып же акча которуп койгула деп кеңеш бердиңиз эле да?
Бизде кыргыздарда больницага жатканда жана айттым, сымыктангандай мен ооруканага жаттым дейт да. Анан чоңураак бирөө жатып калса, история ачып жатыр электен алдың, тамак алып келет да, беш бармак алып келет же манты, плов. Алардын ошо алып келип аткан адамдардын түшүнүгү боюнча бул больницада жакшы тамак бербейт, ач калды, анан ошого бул тамактарды жесин деп алып келишет экен да. А бирок ал алып келген тамактарды ал бейтаптар үйгө эле жиберет да, ал мындай кээде ачпаганда эле пакеттер болуп калат да. Же болбосо кээбирки акча колунда акчасы жок, бирок аргасыздан жатып калган бейтаптар болуп калат, ошолорго дагы алып келет. Бирок операция болгон адам ал тамакты жей албайт. Мисалы үчүн беш бармак алып келсе жей албайт да. Анан дагы биздин кыргызда дагы бир неме бар, ошо капа кылып койбоюн деп тамакты жеп алгандар бар да. Мисалы үчүн мен баягы проктология бөлүмүндө иштеп жүргөм, ординатур убагымда, ал жерде ошол геморройлор боюнча операция кылат да. Анан ошолорго бул 3-4 күндөн бери тамак жебетет деп манты алып келиптир да. Операция болгон адамдар 1 жума 2 жума жеңил тамак менен жүрүш керек да. Анан баягы капа кылбайын деп ошол тамакты жеп алган экен, операция болгон жери канап кыйналып кетти да. Желательно барбай эле койсо жакшы да, туура түшүнсөчү. Себеби биз сырттан инфекция алып келип атабыз, балким ранасы эми жакшы болуп атканда биз балким жөтөлүп ошол адамдын температура көтөрүлүшүнө себепкер болуп калышыбыз мүмкүн, же болбосо акчалай берсе ошол кеткен дарыларга акчасыны ошол жерден эле иштетип алмак да.
Дарыгер Эрмек Исмаилов менен кесиптешим Санжи Туйтунованын маегин уктуңуз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык,
азаттыктын сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттык радиосунан 26 декабрдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду.